Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген эш сәфәре белән Малайзияда. Куала-Лумпурда Рөстәм Миңнеханов рәислегендә Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркеменең күчмә утырышы уза. Анда формалашып килүче күппайларлык чорында Россия һәм Ислам дөньясының үзара хезмәттәшлеге мәсьәләсе карала. Утырышта 200-ләп кеше, төркемдәге илләр вәкилләреннән тыш, шулай ук БРИКС дәүләтләре, Азия Тын океан төбәге мөселман берләшмәләре лидерлары, профильле экспертлар катнаша. Элегерәк август айында Малайзияга сәфәре вакытында Рөстәм Миңнеханов ил премьер-министрына төркемнең күчмә утырышын Куала-Лумпурда уздыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткән иде. Инициатива ил җитәкчелеге тарафыннан хупланды. Малайзияда Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышын үткәрү үзенчәлекле символга ия. Нәкъ менә биредә 20 ел элек Ислам хезмәттәшлеге оешмасы утырышында Россия Федерациясе президентының Россиянең Ислам хезмәттәшлеге оешмасына күзәтүче сыйфатында кушылуы турында белдерүе яңгыраган иде. Куала-Лумпурга сәфәре вакытында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның берничә рәсми очрашуда катнашуы да күздә тотыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы алдыннан очраштылар. Рөстәм Миңнеханов премьерга Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Сезнең илнең күп өлкәләрдәге тәҗрибәсе, алга киткән ислам финанслары, хәләл продуктлары, хезмәтләр базары бөтен дөньяда, шул исәптән Россиядә дә зур кызыксыну уята. Россия, Малайзия элемтәләре үсеш алар дип өметләнәбез. Татарстан моңа актив рәвештә ярдәм итәргә әзер, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул, төркем утырышының Россиянең ислам дөньясы белән киләчәк хезмәттәшлеген үстерүдә мөһим адым булачагына ышаныч белдерде. Рөстәм Миңнеханов Малайзия премьер-министрына Малайзия белән Россия арасында икътисади, фәнни, техник, мәдәни хезмәттәшлек буенча хөкүмәтара комиссия утырышларының берсен Казанда уздыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Татарстанда газлаштырып бетерү программасы буенча табигый газ 29 меңгә якын кишәрлек шигенә кадәр китереп җиткерелгән. 23258 йорт табигый газ куллана башлады инде. Россия буенча уртача процент күпкә түбәнрәк дип белдерде Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Рөстәм Усманов республика хөкүмәте йортында узган брифингта. 2021 елдан башлап Татарстанда йортларны газлаштырып бетерү программасы буенча барлыгы 34 меңнән артык гариза бирелгән. Алар буенча 32800 килешү төзелгән. Республика сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Марат Миңнебаев билеп үткәнчә, Татарстанда газлаштыруның иң югары дәрәҗәсе 97.18%. Быел Россия президентының федераль җыенга юлламасында бакчачылык һәм яшелчәчелекнең коммерцияшел булмаган ширкәтләрен социаль газлаштыру программасына кертергә кушылды. Республикада шундый йорт хуҗалыклары билгеләнгән. Татарстанда газлаштыру буенча адреслы ярдәм күрсәтү өчен субсидияләр бүлеп бирелә. Бик Ватан сугышы ветераннары, сугыш хәрәкәтләре ветераннары, хәрәк булганнарның гаиләләре, инвалид яки эш һәм аннан да күбрәк баласы булган гаиләләр, җан башына уртача кереме 19 мең сумнан артмаган гаиләләр, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре субсидия алу хокукына ия. Исезгә төшерәбез. 2021 елның апрелендә Россия президенты Владимир Путин газлаштырылган тракпункетлардагы йортларга бушай газ кертү бурычын куйган иде. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында төзү монтаж эшләре 2024 ел ахырына кадәр тулысынча тәмамланырга тиеш. Бу хакта Татарстан төзелеш министры Марат Айзатуллин журналистлар белән очрашуда белдерде. Театрның яңа бинасының архитектура концепциясен эшләүгә халыкара конкурс җиңүчесе 2022 елның февралендә билгеләнгән иде. Ул рус, немец, япон консорциумы болды. Тізіліш 2025 жылда башланды. Театрның яңа бинасы Қобан көлі ярында Хадит Акташ һәм Нурсултан Назарбаев урамнары кеселешендә тізілді. Яңа бинаның фасадлары өчен уникаль конструкция проектланган. Ул меңнән артык уникаль пыяла детальне үз ичен ала. Яңа мәйданчыкта 4 сәхнә бар. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 11 декабрь, шәршәмбе көнне болытлы һава, кар, буран. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 16 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 0 градустан 4 градуска кадәр салкын, юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 747 миллиметр.